Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстандағы адам құқтарының жағдайына қатысты тыңдаулар өткізген Еуропарламент арнайы қарар қабылдап, жаңа өзен оқиғасының күшпен басылғанын айыптады. Дауысқа салу барысында қалыс қалған депутат Пол Мерфи бұл құжаттым жұмсақ болып шықты, одан Қазақстан билігі ешқандай сабақ алмайды деп атап көрсетті. Ал Жаңаөзенде тұтқындалар әлі де жалғасып жатыр. Наурыздағы көрісу күнінде Тамара Ерғазиевана алдымен тұтқындағы күйеуімен жолықтырып, соңынан өзінде қамауға алған. Алматыда екі күннен бері Болат Атабаевтың Ақсарай театры қойып жатқан көшкін қойылымының айтайын деген ойы да Жаңаөзен толқуымен астасып жатыр дейді спектакльді тамашалаған көрермендер. Атыраудан 150 шақырым қашықтықта жатқан Байшонас ауылының тұрғындары қыстан қысылып шықты. Енді олар сусыз және жылусыз қалып отыр екен. Ауыл адамдары наразылыққа шыққан. Міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, жоғарыда айтқанымыздай, Еуропарламент Жаңаөзенге қатысты қарар қабылдады. Негізінен Еуропарламент наурыздың 14-15 күндері Страсбургте Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты тыңдаулар өткізген болатынды. Сөйтіп, осы тыңдаулардың соңында бірлескен қарар қабылданды. Ол құжатта 2011 жылдың 16 желтоқсанында Маңғыстау облысында болған толқудың күшпен басылғаны ресми түрде айыпталды. Міне енді осы Страсбургтегі талқылаулар жөнінде ең алдымен сізбен бізге Саида Бабамұғжаның біліп берсе.
Рахмет сағат. Сонымен Еуропа одағының парламентінің Қазақстанға қатысты қарары негізінен былтырғы 1990-ның 16 мен 17 күндері Жаңаөзен қаласы мен шетпе станциясында болған қанды оқиғаларға арналды. Еуропарламент Қазақстанның мұнай секторындағы еңбек дауының дер кезінде шешілмеуі наразылықтардың күшеюіне себеп болды дейді. Еуропарламент ресми құжатында Қазақстан үкіметінен аталған оқиғаның себептерін халықаралық тәуелсіз мамандарға тексертуді талап етеді. Сонымен қатар резолюция Қазақстандағы оппозицияны қудалау мен сөз бостандығы шектеу әрекеттерін айыптап, Қазақстан билігінен азаматтардың жиналу құқығын құрметтеу бойынша ахуалды жедел түрде жақсартуды сұрайды. Қарардың сипаттама бөлімінде Жаңаөзендегі қақтығыстан кейін жарияланған төтенше жағдай 31 қаңтарға дейін созылып, бұл қалаға тәуелсіз ақпарат құралдары мен бақылаушылар жібермей қойғаны айтылған. Содан бері де аймақта жағдай шиеленісіп, тұрғындарды қорқытып үркіту мен қудалаулар жалғасып, шамамен 43 адамның қамауға алынғаны жазылған. Атап айтқанда, Жаңаөзен оқиғасына қатысты қамалған ереуілдеуші мұнайшылардың белсенділері Талғат Сақтағанов, Роза Төлетаева және Наталья Ажығалиевалардың 6 жылға дейін мерзімге сотталуы мүмкін екені баяндалады. Биылғы ақпанның 3-ші Орал қаласында исламшыл белсенділер деп айыпталып тұтқындалған жастардың Жаңаөзенде тәртіпсіздік ұйымдастырды деген күдікке ілінгені де сипатталады.
Саяда Еуропарламенттегі Қазақстанға қатысты тыңдаулардың алғашқы күн туралы айтып өтсеңіз.
Жақсы сағат. Страсбургтегі Қазақстанға қатысты тыңдаулардың бірінші күні, наурыздың 14-і, Еуропалық комиссияның сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілінің орынбасары даниялық саясаткер Вилли Совндал Қазақстандағы жағдайды саралаған баяндама жасады. Оның айтуынша, ақпанның 9-ында Астанада болған Еуропа одағының делегациясы қамауда жатып, хирургиялық операция жасатқан Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың денсаулығын сұрап, оны әйелі және адвокатымен кездескен. Совндал мырза Еуропа одағының Қазақстан билігімен жүргізген диалогының арқасында белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис, кейін мұнайшылар заңгері Наталья Соколова да қамаудан босатылды деген пікірде. Қазақстанның сыртқы істер министрі Ержан Қазыхановпен кездесуде Жаңаөзен оқиғасына байланысты қамалған бірнеше оппозиция жетекшілері мен тәуелсіз журналистерді босатуға шақырдық дейді Вилли Совндал.
Саяда, осы талқылар барысында еуропалық депутаттардың Қазақстанға қатысты пікірлері, көзқарастары қандай болды?
Сағат Еуропарламент депутаттарының Қазақстанға қатысты пікірлері екіге жарылды. Бір жарым минуттық жарыс сөзге шыққан бір топ депутат биліктің Жаңаөзендегі ереуілшілерге ұрыс қаруын қолданғанын айыптап шықты. Ал екінші топ Астананың экономикалық жетістігін алға тартып, Маңғыстау облысындағы қанды оқиғалардың себептерін мұқият зерттеуге шақырды. Қазақстан үкіметі адам құқықтарын ғана емес, халықтың әлеуметтік құқықтарын да сыйлау керек деген кеңестер айтылды. Финляндиядан сайланған Еуропарламент депутаты Лиза Яконсари, Еуропарламент Қазақстандағы адам құқықтарын жақсартуға ықпал етуі керек деді.
Since last year we have witnessed not only an increase in civil protest
Өткен жылдан бері біз Қазақстандағы азаматтық наразылықтар мен бейбіт шерулердің куәсі болып қана қоймай, азаматтық қоғам белсенділерінің тәуелсіз журналистер мен оппозиция жетекшілерінің қалай қудаланып, қамауға алынып жатқанын көріп, соған алаңдап отырмыз, дейді Якон Саари. Еуропалық депутаттар Жаңаөзенде 6 жылға түрмеге жабылған мұнайшылар заңгері Наталья Соколованың босатылғанын қоштай келе, қамауда отырған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен тәуелсіз журналист Игорь Винявский де тез арада босатуды сұрады. Парламенттің польшалық депутаты Януш Войчековский болса, Астана Еуропа одағының Орталық Азиядағы ең маңызды әріптесі деп мәлімдеді ол. Жаңаөзендегі оқиғаның қалай болғанын білмейміз, сондықтан Қазақстан билігін кінәлай алмаймыз. Айыптыларды анықтап, жазасын беру тек биліктің өз қолында, деді Януш Войчековский. Қазақстанға жақсы таныс ирландиялық депутат Пол Мерфи болса, жаңа өзендегі жағдайға келгенде сөзден іске көшуді ұсынды. Ол Еуропа одағының жетекшілеріне адам құқықтарын сақтау жөніндегі міндеттемелерін орындап, айтарлықтай өзгеріс жасап, Владимир Козлов пен Вадим Курамшин сияқты белсенділерді босатпайынша Қазақстан үкіметімен әріптестік пен ынтымақтастық келісімін тоқтату керек деген пікір айтты. Қазақстан Еуропа одағының стратегиялық әріптесі деген тезисті тағы бір еске салған латвиялық депутат Александр Мирске, өкінішке қарай Қазақстандағы жағдайды көп адам терең түсінбей отыр, дейді. Бұл тұрғыда ол қарарды қолдамайтынын білдіріп, шындық әрдайым екі түрлі ұстанымның орта тұсында болады, деп сөзін қорытты. Қазақстан билігіне сын айтқан литвалық депутат Леонидас Донскис Страсбургтен қайтып еліне оралған бетте оппозиция жетекшісі Владимир Козловтың қамалғаны өзіне соққы болып тигенін айтты. Ол Қазақстан саяси тұтқындардың бәрін босатпаса, бұл елге қарсы қысымды күшейту керек, дейді. Ал Қазақстанға жиі барып тұратын алға тартқан чех депутаты Мирослав Рансдорф өзінің Пол Мерфимен келіспейтінін айтты. Ол Қазақстан халқы президенттеріне риза деп санайды. Дәл осы депутат Жаңаөзен халқымен кездесіп қайтқанын айтқан польшалық Петр Бориске, сіз қазақ оппозициясымен байланысы бар Мұхтар Әблязов туралы не білесіз, деген сұрақ қойды. Оған Петр Борис өзінің сапарына бұл оппозициялық саясаткердің қатысы жоқ екенін айтты. Сонымен қатар болгариялық депутат Кристина Вигенин жаңа өзенде бірнеше ай ереуілдеген бейбіт халыққа оқ атылды дегеле, Қазақстан билігі Еуропа одағымен әріптес болғысы келсе, соған сай адам құқықтары мен еркіндіктеріне қатысты реформалар жасауы керек, деді.
After months of peaceful social protests on December 16th last year,
Вигенин Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған елдің халықаралық міндеттемелерді әлде орындамауына біз күдікпен қарауымыз тиіс, деп мәлімдеді. Еуропарламенттің португалиялық депутаты Анна Гомес президент Назарбаев Жаңаөзендегі адам өлімінен кейін де оппозиция жетекшілері мен тәуелсіз ақпарат құралдарына қысым жасауын жалғастырып келеді, деген сын айтты. Ол Еуропа одағы Қазақстан үкіметінің есіне барлық мүдде тек экономикалық мәселеде жатпағанын салу керек, дейді. Голландиялық депутат Рия Омен Райтен 16 желтоқсанда Жаңаөзен оқиғасы көп адамға, оның ішінде маған да соққы болып тиді, дейді. Қазақстан билігінің бірнеше ай ереуілдеген жұмысшыларына оқ атуы кешірілмейтін жағдай дей келе, құрбан болғандардың отбасына ол көңіл айтты.
Саяда Еуропарламенттің тыңдауларында Еуропа депутаттарының айтқандарына жан-жақты тоқталдыңыз. Енді осы тыңдаулардан кейін арнайы қарар да қабылданды, иә? Сол қарарды жаңағы депутат Пол Мерфи болса, ол тым жұмсақ, бұдан Қазақстан билігі ешқандай сабақ ала алмайды, деп өзінің қалыс қалғанын да айтқан екен. Дегенмен де осы қарарда қандай нақты жайттар айтылды, соған да тоқтала кетсеңіз.
Жақсы, Сағат. Наурыздың 15-і күні дауысқа салынып қабылданған қарар бойынша Еуропарламент депутаттары Жаңаөзендегі қанды оқиғаның себебін тәуелсіз түрде анықтау керек деген ұйғарымға келді. Резолюцияның 18 баптан тұратын негізгі бөлімінің 3-ші бабында Еуропарламент Жаңаөзендегі шерушілерді полицияның күшпен басқанын қатты айыптайды. Бұл оқиғаны халықаралық ұйымдарды қатыстырып, тәуелсіз әрі сенімді тергеу жүргізуге шақырады, деп жазылған. 14-ші бапта Еуропарламент Қазақстан үкіметін азаматтардың жиналу, еркін пікір айту, дін ұстану құқықтарын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өкілдерінің ұсыныстарына сай құрметтеуге байланысты ұстанымын барынша жақсартуға шақырады. Еуропарламент бұл қарарында Қазақстанмен байланыстарының бір бөлігі ретінде азаматтық қоғам өкілдерімен диалог құру ұмтылысын жалғастыратынын айтады. Қазақстанға қатысты Еуропа одағының парламентінде өткен тыңдауларға бірқатар қазақстандық қоғамдық белсенділер, оппозиция өкілдері мен қамаудағы кейбір саясаткерлердің туыстары шақырылды.
Рахмет сайдан миңизге. Европарламенттеги Казакстандагы адам куктары жагдайына, онун ичинде жаңы өзөндө окуяга катышты тыңдаулар өткөнү жана анда кандай карар кабылданганы жөнүндө мики өздөрүңүзгө жан жакты аңгимелеп өттүк. Ал бул убакта ошо жаңы өзөндө окуясына катышты камоолордун да Казакстанда жалгасып жаткандыгы белгилүү болуп атыр. Күйөө абактында отурган Тамара Иргазиева 3 күнгө камалган экен. Ал жөнүндө Азаттык тилшисине Наурыздын 15 күнү таңертең жаңы өзөндөгү мунайчылардын айылдары кабарлапты. Микрофон алдында Макпал Мукан кызы.
Күйөө абактыда отурган Тамара Иргазиева 3 күнгө камалды. Бул тууралуу Азаттык тилшисине Наурыздын 15 күнү таңертең жаңы өзендеги мунайчылардын айылдары кабарлады. Тамара Иргазиева Наурыздын 14 күнү Актауда камауда жаткан күйөө менен кездешкен болатын. Иргазиева менен кешке карай жаңы өзенге бирге кайткан. Гүлнар Досованын айтуунча, Атырау убактысы менен кешки саат 9:00 таман жаңы өзен каласына кире берсе, аны полиция токтотуп алып кеткен.
Өзенге кирип жатканда соң бәрі машиналар тоқтатып алып, қалаға кіріп жатқан машиналар бізді де тоқтатты. Тамара просто есігін ашып далаға шығып еді ғой, кіргіздерде жазыр менің көрген бір екеуі деп тамаймын, ол гражданская формада сосын удостоверениесін представить етті. Сосын Тамара не оқып қалып келдім, Тамара айтады сен адам ба деймін бірдеңе деп сол жерден алып кетті ғой.
Дейді Гүлнар Досова. Оның айтуынша түнгі сағат 11-ге жақын Тамара Ерғазиеваның баласы екеуі жаңа өзен полициясына барып, онымен кездеспек болған.
Доғызаға барсақ, жоқ жаңа наркологический алып кетті деп, қазір алып кетті деп. Содан бір жарты сағаттай күттік қадым. Сосын келді, алып келді оны. Баласы жасын қысын алып, бізде күте тұрдық. Сосын Тамара қасымыға келіп, сөйлестік. Сөйлескенде айтты, қатай мені 3000 өзір жаңа жасайды деп. Бүгін таңертең келіп хабарласарсаң деп қарашы деп сөйтті.
Дейді Гүлнар Досова. Наурыздын 15 күнү жаңа өзен калалык ички иштер башкармасына хабарласканымызда өзүн Арай Изенбергенова деп таныстырган кызметкер башка бир телефонго хабарласууну өтүндү.
Осындар го сөзсүз бетеси 31002 согуңуз.
Алайда ал телефонун туткасын алган. Өзүн кезекчи Өмүргалиев деп таныстырган кызметкер эч кандай акпарат бермейбиз, бере де алмайбыз деди.
Биз ошо информацияны бермейбиз де, билмейбиз де.
Жаңа өзен тұрғыны Дәлелхан Жарылғасынованың айтуынша, Тамара Ерғазиеваны үнпарақ таратқан үшін қамауы мүмкін. Оның айтуынша, ақпанның 14 күні күйеулері қамауда отырған барлық әйел айыптау қорытындысымен танысқан. Қағазды оқып шыққан Тамара Ерғазиева күйеуіне қарсы куәлік берген азаматтың үйіне барып, қақпасына неге жалған куәлік бересің деген мазмұндағы сөздер жазылған парақ жапсырып кеткен. Ал ол адам полицияға шағымданған. Естеріңізге салып өтейік, Наурыздың 14 күні жаңа өзенде 20 әйелге Ақтау абақтысында жаңа өзен оқиғасы бойынша қамауда жатқан күйеулермен кездесуге рұқсат берген болатын. Жаңа өзен оқиғасы бойынша сот 27 наурызда басталады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Кымбаттагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Жаңы өзүн такырыбын энди Алматыда болуп жаткан бир маданий окуяга менен одан ары карай жалгастырсак. Бүгүндөр Алматыда Әуезов театрынын киши залында Болот Атабаев сахналаган көшкүн спектакли коюлуп жатыр. Коюлум коомдогу үрөй тууралуу. Эки күн катарынан көрсөтүлөтүн спектаклден жиналган каржы жаңы өзөндөгү муктаж жандарга көмөк иретинде жиберилмек. Түрктүн Чехов атанып кеткен Төнжер Жүжөн оглунун көшкүн коюлумунда апатта аймактагы ауыл адамдарынын өмүрү сүрөттөлөт. Спектаклдин айтайын деген ою жұртқа төнген апат туралыған емес, адам санасындағы үрейден арылу қажеттігінде алға тартады. Толығырақ Маңшуға Саутайдан естіп білейік.
Алматыдағы көшкінді көруге адам көп келді. Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының кіші залында екі күн қатарынан адам көп болды. Қойылымда тау бөктерінде тұратын ауыл адамдарының үрейге толы өмірі суреттеледі. Жылына 9 ай бойы адамдар алапат қар көшкіні болып кетпеу үшін сыбырлап сөйлесуге, тыныштық сақтауға мәжбүр. Тұрғындар тек жылдың 3 айында ғана күнде арқа жарқа күліп, той жасап дабырласа алады. Әйтпесе кез келген қатты дауыс шыға қалса, бүкіл ауылды жайпап өтетін қар көшкіні жүруі мүмкін. Осы үрей ауыл тұрғындарының санасына енгені соншалық оңсыз өмір жоқ секілді. Бұл ой ауыл қарияларының бірін қатты қынжылтады.
Ажалдан қорқатын несі бар? Мен бұны үрейде болдым. Енді үрейсіз өмір сүре аламын деп үміттенбеймін де. Сен бәрінен үрейсіз өмір сүре алмайсыңдар.
Осы үрейдің кесірінен ауыл ақсақалдар тіпті жаңа үйленген жастардың балалы болатын уақыттарында есептеп ауыл әйелдерінің босанатын мезгілінде қадағалайтын әресте дүниеге келгенде қатты дауыс шығарып жылайтыны белгілі. Бала дүниеге шар етіп келген бетте қар көшкіні жүріп кетуі мүмкін. Сондықтан ауыл адамдары қауіпті кезеңде әйелдер босанып қалмау үшін барлық амалдарды жасайды. Алайда сценарий бойынша осы ауылда тұратын бір жас келіншектің толғағы мерзімінен бұрын келеді. Барлығы алдын ала есептелген, бірақ нәресте 9 айға толмай шала туады. Қойылымдағы оқиға да толғақтың қарсаңында өрбейді. Алдымен екі жас толғақтың ерте келген жұрттан жасырғысы келеді, бірақ бұл туралы ауыл ақсақалдар біліп қалып, жас келіншекті тірідей табытқа салып, көміп тастауға үкім етеді.
Жас келіншек тірідей табытқа салынсын. Жер қойнына берілсін. Үкім! Ешкілдерсіз орындалсын.
Осылайша жары мен жарық дүниеге келмеген баласын қимаған жігіт үкімді өзгертуді сұрап ақсақалдарға жалбарынады. Бірақ бір әйел үшін барлық ауыл тұрғындарын құрбан етуге болмайды деген ақсақалдар райынан қайтпайды. Амалы таусылған жігіт ашу үстінде мылтық алып аспанға атып жібереді. Бүкіл ауылды көшкін жайпап өтеді деген тұрғындар қатты шошиды, бірақ жұрт күткен көшкін жоқ. Сәлден кейін ел қауіптің мүлдем жоқ екендігіне көз жетеді. Ауыл тұрғындары қаншама жылдар бойы жалған үреймен азапты өмір сүріп келгендіктерін сонда барып түсінеді.
Эй, қарғыштың болмады! Эй!
Сіңілі мүмкін болмайтында шығар.
Қойылым режиссері Болат Атабаевтың айтуынша, бүгінгі Қазақстан қоғамы дәл осы көшкіндегідей үрейден арылуы тиіс екен.
Үрей мен протест. Протест жасау үшін үрейді жеңу керек. Үрейді жеңбей біз қандай протест айқайлай алмаймыз. Сыбырлап жүргеніміз жүрген сол. Тамақ ішкеннен ләззат алып, ұйықтағаннан ләззат алып, көрпені бүктіріп алып, көрпенің ішіне кіріп алып, көрпе деген бұл қорғаныс. Көрпенің ішінде мен өзімді қауіпсіз сезінемін. Сондықтан мына жүрген жарық, сахнада жүрген жарық, КНБ бізді күнде сол аңдып жүреді, соған үйреніп кеткенбіз. Ол жүрмағасымызда жүрген жоқ па, миымызға да кірмейді. Соған үйреніп шықты жағдай болған. Өзің барған жерде мысалы пресс-конференцияларда, мына Жаңаөзенге барғанда, Ақтауға барғанда КНБ соңынан жүреді машинасымен. Міне бал. Оған біз таң қалмаймыз қазір. Солы болу керек сияқты болып тұрады. Мына сананың соған бәрін көнбіс болғаны.
Дейді режиссер, оның айтуынша үрей арқылы билік халықтың санасын билеп отырған көрінеді.
Страх как средство манипуляции сознанием народа. А ведь лавин-то нет. Стреляли, где лавина? Нет лавины. Поэтому это не только Жан-Мюзен, это, к сожалению, наше хроническое состояние, больное воображение, и мы боимся открыто выражать свои мысли.
Деген Болат Атабаев бүгінде үрейді жеңіп жатқандар да бар, дегенмен олар аз деген пікірін атап өткен болатын. Айта кету керек, бұл қойылымнан түскен қаржы жаңаөзендіктерге көмек ретінде жіберіледі. Еске салсақ, Ақсарай театрының режиссері қоғамдық белсенді Болат Атабаевқа Қазақстан билігі әлеуметтік араздықты туғызды деген айып таққан болатын. Алайда Германияның мәдениет институты оны мәдени қарым-қатынас саласындағы ерекше еңбегі үшін Гёте медалімен марапаттаған. Гёте медалі халықаралық мәдени қатынастар саласындағы ерекше еңбегі үшін Германия мемлекеті атынан тапсырылатын марапат белгісі. 1954 жылдардан бері танымал тұлғаларға берілетін бұл сыйлыққа Қазақстаннан алғаш рет Болат Атабаев ие болып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, біздің жаңа өзен тақырыбына қатысты хабарларымыз осымен аяқталып келеді, бірақ қазір ғана мына студияға мынандай жаңалық келіп тұр. Қазтаг агенттігі осы жаңа өзен оқиғасына қатысты қамалған журналист Игорь Винявскийді босатқаны жөнінде ақпарат таратып отыр.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымыз енді басқа да тақырыптармен әрі қарай жалғастырсақ, қымбатты ағайын, кешегі күннен бері Азаттық радиосына бірқатар ақпараттар келіп түсіп жатыр. Ол Атыраудан 150 шақырымдай жердегі Байшонас ауылының тұрғындары қыстан қысылып шығып, енді сусыз жылусыз қалып жатқандықтары жөнінде наразылық танытып, ауылдың ортасында ереуілдеп тұр екен. Міне осы жағдайдың анық қанығын білу үшін біз жаңа ғана аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкенге телефон шалған болатынбыз. Сәния қазір телефон байланысында. Сәния, саламатсыз ба?
Сәлеметсіз ба, Сағат ханым?
Сәния, Байшонас ауылында не болып жатыр? Жалпы бұл ауылда қанша халық тұрады негізі? Қанша түтін бар?
Атырау облысының Мақат ауданына қарасты Байшонас ауылының 200-ден астам тұрғыны наурыздың 14-нен бері ауыл округі әкімдігінің алдына топтасып наразылық акциясын өткізіп тұр. Оған себеп ауыл тұрғындарының жылусыз және сусыз қалып отырулары болып отыр. жалпы олар бұған дейін ауызсуды жылу батареясынан болмаса котельниядан тасып ішіп отырғандар туралы хабарлаған болатын. Олар бұл азапты бір айдан бері көріп жатқандарын айтып журналистерге хабарласқан еді. Бірақ жылу қалыпты болмағандықтан тіпті отбасымыз сырқаттанып үйіміздің ішінде бүкіл ауыл болып сырт киімімізбен ұйықтап жатырмыз деп осындай хабарлама келген болатын. Ал енді осы жолы осы Байшонас ауылының тұрғыны Сәуле Бекешеваның айтуынша ауыз су мен жылу бір аптадан астам уақыт мүлде жоқ болып отыр. Ауыз суды ретінде дүкеннен тасай сатылатын тасай ауыз суын пайдаланып отыр екен бұл ауылдың тұрғындары. Ол да бұл күндері таусылуға айналыпты. Соған дабыл қаққан тұрғындар енді билік не ойлап тұр деп екі күн бойы ауыл округ әкімдігінің алдын қаумалап отыр. Олар өздерінің осы жағдайлары туралы аудан әкіміне және аудан прокуратурасына арызданған болатын. Бірақтағы бірнеше күн өтсе де 2 сағаттан астам жиналып тұрған бұл ауылдың тұрғындарын ақыры ауыл әкімімен кездестіре алмаған. Себебі ауыл әкімінің қайда жүргенін тұрғындардың өздері де білмейді. Ал енді олардың ішіндегі белсенділері жаңағыдай арыз жазып оны аудан прокуроры менен аудан әкіміне жөнелткен екен. Бұл жайлы азаттық тілшісі аудан әкімімен хабарласқан уақытта бүгін аудан әкімі Мақат ауданының әкімі Қиылғали Қайменов жағдайдың қазір түзелгенін суды су таситын көліктер арқылы орталық бір құдыққа құйып содан беріп отырғандарын және жылудың да қалыпқа келгенін айтып бізді жұбатты. Ал енді бұл Байшонас ауылы Атырау облысынан 150 шақырым қашықтықта орналасқан бұрынғы мұнайшыларға арнап салынған вахталық поселок. Мұнда 300-ден астам адам тұрады. Жалпы мұндағы тұрғындардың көшірілетін жайлы әңгіме бұрыннан бірнеше мәрте көтеріліп келгенмен әлі күнге дейін шешімін таппай отыр. Сағат ханым.
Сәния, енді сонда тұрғындардың арыз талаптарын тыңдаған әзірге ешкім жоқ. Бірақ енді ары қарай қалай жалғастырамыз деп отыр. Сізге хабарласқан, өзіңіз болмаса хабарласқан жергілікті билік өкілдері бар ма?
Бұл мәселе туралы, себебі бұл ауыл жаңа айтып кеткендей Атырау облысынан 150 шақырым қашықтықта болғандықтан биылғы қыстың қатты әсерінің салдарынан ауыл менен жалпы ауданның ортасындағы байланыс үзіліп қалған. Сол себепті дағы бұлар қыс бойына тек қана суған емес, жылуған емес, азық түліктің дегі тауқыметін тартып келген ауыл болатын. Бірақ бұл туралы қазір жергілікті билік әзірше ешқандай да ақпарат беріп отырған жоқ. Тек Мақат ауданының әкімі ғана жағдайды жөнге келтіріп жатырмыз деген ғана ақпарат айтып отыр.
Рахмет, Сәния, онда әңгімеңізге. Бұл ауылдың тағдырын, жағдайын назарда ұстайық. Алда тыңдармандарымызды хабардар етіп отырыңыз, қандай да бір ақпарат болса. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Соңғы 20 жылдан астам уақыт бойы Қазақстанда Наурыз мерекесі ұлттық мейрам ретінде аталып өтіп жүр. 22 наурызда күн мен түн теңеліп, шығыс күнтізбесі бойынша жаңа жыл басталады деп те айтылады. Осы жолғы форумханада осы бейсенбі күнгі оқырмандар Наурыз мейрамының ерекшеліктері мен рәсімдеріне қатысты ой-пікірлерін ортаға салып жатыр. Форумхана жүргізушісі Күлай Бестай қазір менің қасымда отыр. Үкілай, сонымен бізге осы Наурыз мейрамы қалай Қазақстанда басталып та кеткен сияқты, сол жөнінде форумханаға қатысқан оқырмандар қандай ұсыныс пікір тілектерін білдіріп жатыр?
Рахмет, Сағат. Иә, Наурыз мерекесі қарсаңында 7 күн бұрын Батыс Қазақстан көрісу, яғни амал күнін атап өтеді екен. Бұл туралы алғашқылардың бірі болып батыстан жазған Ибан деген оқырманымыз: мен үшін Наурыз мейрамы өте ерекше. Бізде Атырау, Маңғыстау облыстарында 14 наурыздан басталады. Бұл күнді ескіше амал күні дейді. Өйткені бұл күн азаматтық жыл санау бойынша көктемнің алғашқы күні делінеді. Осы күннен бастап қарттарға көрісіп, өзара үйде және туған туыстарды жағалай көрісіп, Наурыздың мен немесе ұлыстың ұлы күні деген құттықтау тілектер айтсамыз шаршадыман боламыз. Ойда қырдағыларымыздың басы қосылып мәресере боламыз. Наурызда ренжіскендеріміз қайта табысамыз, адамгершілік қасиеттерімізді осылай қайта жаңғыртуға көмектеседі деп осы азаттыққа қатысты, азаттықтың форумханасына қатысып, Наурызға қатысты өзінің сауалдарға да жауап берген екен. Осы жолғы талқылау осы Батыс Қазақстанда басталған аман күнімен тұспа-тұс келгендіктен оқырмандарымыздың осы күннің маңыздылығы мен жергілікті биліктің 14 наурызды амал күні мерекесіне айналдырып, мерекелік шаралар ұйымдастырып отырғанын да айтады. Соның бірі Оралдан Қазбек деген оқырман былай дейді: бұл күні Атырау, Маңғыстау өңірлерінде наурыздық жасап, ата-баба рухына дұға бағыштайды, ер адамдар құшақтасып төс түйістіреді, әйелдер жағы құшақтасып көріседі. Маңғыстау облысында көрісу күнін жергілікті жұрт амал деп айтады. Амал Наурыз айының көне атауы, Хамал, Сәуір, Зауза, Саратан деген сияқты арабша аят атауларын, аятауларын күнделікті тұрмыста қолданатын көне көз қариялар елшінде әлде бар деп отыр. Сонымен түбі қайдан шықса да көрісу тамаша дәстүр, имани салт екенін ешкім жоққа шығара қоймас, алысты жақындататын, өкпені кешіретін, татулықты арттыратын мереке. Осы Наурыздағы көрісу айты құтты болсын, бір жасыңызбен ағайын деп осы Қазбек деген оқырманымыз құттықтауын жолдаған екен.
Өкілі енді Қазбектің жаңа құттықтауынан басқа да осы форумханаға қатысқан оқырмандар, тыңдармандар өздерінің Наурыз мерекесіне қатысты ұсыныс тілектерімен қатар құттықтауларын да айтып жатқан болар. Қысқаша соғанда тоқтала кетсеңіз.
Yeah, Наурыз мерамы құтты болсын, ақ көп болсын, қайда барса жол болсын деген, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерамы құтты болсын деген сол өзі Наурызға тән тілектер айтылып жатыр. Соның ішінде Наурыздағы тілектерімен қоса дұғаларыңыз да қабыл болсын. Осына ұлыстың ұлы күнінде барша мұсылман баласына береке, бірлік, ырыс, ынтымақ тілегім келеді дегеле, журналист Жұлдыз Әбділда да Наурыз көжені қалай жасайтыны және мерамды қалай атап өтетіні жайлы айтқан екен. Ол жайында біздің веб-парақшамыздан тауып оқи аласыздар және өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар, сондай-ақ сұрақ қоя аласыздар.
Қымбатты тыңдарман ағайын, мінекей Азаттықтың форумханасында жүріп жатқан пікірталас осындай, сіздер де оған қатысыңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарында мен сіздерге айта кетейін. Еуропарламент қарарында Жаңаөзен мәселесіне баса назар аударылды. Жаңаөзен оқиғасы бойынша ұсталып абақтыда жатқан Жаңбыр Ерғазиевтің әйелі Тамара Ерғазиеваны полиция 3 күнге қамаған. Ал жаңа ғана келіп түскен хабарға қарағанда журналист Игорь Винявскийдің босатылғаны белгілі болды. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары осымен аяқталып келеді. Ал сіздердің назарларыңызға қазір айтысы сұнылады.